nadaljujemo z današnjo slovensko oddajo na radiju SBS in vedno mi je v čast, da v naši slovenski oddaji predstavim člana ali članico naše slovenske skupnosti v Avstraliji, ki nam lahko več pove o svojem bogatem življenju. To še posebej velja, če ta oseba praznuje kakšno veliko okroglo obletnico. In naša naslednja gostja, gospa Božena Aleksander Potočnik, ki jo tudi poznamo kot Sanda, te dni praznuje svoj 90. rojstni dan. Božena ali Sanda, ki je tudi naša redna poslušalka Radija SBS, lepo pozdravljam v naši oddaji in dober dan, da ste se nam pridružili, Sanda, in najprej seveda iskrene čestitke v imenu naših poslušalcev za to veliko obletnico.
Dobar dan, hvala lepa na povabilu. Nisem pričakovala.
Mislim, da se to splača povedati, še posebej, ko redno poslušate naše slovenske oddaje, velja?
Tako, od prvega, kot sta bila na radio Polajnarjo Edi in Peršičo Marjan. Sta oba že pokojna.
Sanda, rodili ste se 6. marca leta 1927 v Jesenicah na Gorenjskem. Kaj nam še lahko poveste o vašem življenju?
Kako bi rekla, sem član družine, ki nas je bilo 6 otrok. Jaz sem bila 4. po številu in moj oče je bil strojevodja na jugoslovanski železnici. 36 let.
Rodili ste se leta 27, to pomeni, da ste imeli gotove izkušnje, izzive, ko je bila vojna, predtem tudi svetovna gospodarska kriza.
Tako. Ja, mi smo ravno, naše letnike ravno zaključeval maturo, to je bila 4. meščanska, ko so Nemci vkorakali v Slovenijo. In potem se je pa razvijalo vse drugače, kot smo pričakovali.
Se poznamo to žalostno zgodovino.
Tako. Mi smo bili na Jesenicah, sorodniki v Ljubljani so bili pa popolnoma odrezani od nas, zato ker so bili pod italijansko okupacijo.
Kaj se najbolj spomnite iz teh žalostnih časov, ko je bila ta kruta vojna?
Je Hitler zahteval, da vse železniško osobje preselijo v Nemčijo, to na Koroško, zato, da nas bojo ponemčili, v zameno bojo pa poslali njihove železničarje na Gorenjsko, da bojo naše ljudi ponemčili. Ampak to se ni uresničilo v naši družini. Moja mama je bila preponosna, da je bila Slovenka in ko smo prišli v St. Veit an der Glan, to je po nemšk, mi smo ga imenovali Šentvit na Gleni, je rekla tako, če so nas poslali gor, da nas bojo ponemčili, bomo pa mi izmetali vse popačenke iz našega jezika in govorili pravilno slovenščino. In to delamo še dan danes.
To pomeni, da ste vi tudi zelo zavedna in ponosna Slovenka?
Na vsak način se moji trije otroci vsi govorijo slovensko in ne samo slovensko, tudi med sabo.
Gospa Sanda, leta 1947 ste se poročili z sedaj pokojnim možem Jožefom Potočnikom.
Ja.
27. marca leta 1950 sta potem prišla v Avstralijo. Povejte več o teh časih in kako je bilo najprej, še posebej, ko gotovo nista znala govoriti angleško tukaj v novi domovini.
Tako, mi smo prišli sem, je bila popolnoma tuja zemlja za nas. Drug jezik, druge navade, druge šege in seveda, ker sva prišla sama, sva si nabrala svoje prve poznance in prijatelje, ki jih imamo še dan danes, na popotovanju po Italiji pa po morju sem. Midva sva prišla z ladjo Skagum, to je bila norveška vojaška ladja, ki je bila predelana za potnike. V Melbourneu so nas pričakali z vlakom in so nas odpeljali z vlakom v Bonegilo, kjer so bili ta prvi emigranti noter dani.
Koliko časa sta bila v Bonegili in potem kaj sta delala, ko sta prišla v Melbourne?
Ja, 3 tedne smo bili v Bonegili in so nam najdel delo, ker mi smo mogli podpisati pogoje, da bomo delali 2 let, kamer nas bojo oni dali, da odslužimo te stroške popotovanja.
In kaj sta delala?
To je pa še najbolj zanimivo. Mojega moža so dali v kamnolom v Newport, kjer so bili večinoma sami Polaki. Mene so pa dali, ki ni judovski družini v Brunswick, da bi bila tam zaslužkinjo.
Torej niste imeli izbiro?
Ne, ker so nam določili.
Gotovo ste bili kar veseli in zadovoljni, da ste imeli službo takrat.
Na vsak način, ker v pogodbi je bilo, da moja plača se bo delala s lastniki, kamer so mene dal, koliko bojo meni plačevali, tedensko ali mesečno, in ker je moj mož rekel, jaz znam več nemščine, besedo tu pa tam tudi angleščino, bolj, da grem pogledat, kako se odigrava z mojo ženo. Seveda, to je bilo pa narobe, da je on prišel k družini, ker ni bil povabljen. In gospa je tako zbolela, da so mogli klicati 3 zdravnike, da jo v življenju spravijo, in je rekel, gospodar, najboljš, da greste stran, ker naša odločba je bila, bomo vzeli poročeno žensko, zato da ne bojo moški letali okrog hiše.
Pogovarjam se z gospo Sando Potočnik, ki tedni praznuje svoj okrogli 90. rojstni dan. Sanda je tudi naša redna poslušalka slovenske oddaje na Radio SBS.
Tako.
Slišali smo tudi, da ste bili aktivni v slovenski skupnosti v Melbourneu že od samega začetka.
Kot sem rekla, smo mi sem prišli, nismo poznali nobenega, samo te ljudi, ki smo skupaj z ladjo popotovali. In sva mi dva dobila drugo delo, moj mož je dobil v sanatoriju Repatriation Hospital, ki je bil oddelenje po Heidelberg vojaški bolnici, ki so bili vojaki, kateri so se pozdravili od TV poslani, ker je bilo to izven mesta in je bil več kot manj odprt zrak in so jih gor poslali, dokler niso bili toliko zdravi, da grejo lahko domov. Jaz sem delala v kuhni, kot pomagala jim, on je bil pa bolniška sestra.
A tako?
Ja.
Kaj pa med takratno slovensko skupnost, ker leta 54, pravzaprav bolj natančno, decembra leta 54, so Slovenci v Melbourneu ustvarili prvi slovenski dom oziroma slovenski klub?
Ja.
A se spomnite tega, a ste bili zraven?
Ja, na vsak način. Ker, kot spravim, bili so tukaj ene družine, ki so že sprejemale samske fante, da so prihajali na obisk in med njimi je bila zelo poznana družina Čar Hartman v Paskotvalu. Se jih mogoče spomnite?
Seveda.
Franc Stanko so bili sinovi.
Gotovo. Vsi poznamo Hartmanovo družino.
Tako. Ker sva mi dva pol stanovala v privatni hiši, so začeli k nam prihajati mladi fantje, da smo se začeli menti, ki so bili željni slovenske besede in slovenske pesmi. In tako so ustanovili slovensko pevsko društvo. Ampak to ni bilo zadost. Potem smo se pa začeli zbirati in na vse moje začudenje sem prišla do dveh družin, ki sem jih poznala celo doma na Jesenicah. To so bili Peršičeva družina, ki je bil Marjan sin, in Banova družina, ki je imela sina Ivkota. Tako da je naenkrat mi odprl del Jesenic.
Kaj se spomnite iz tistih prvih dni, a ste aktivno sodelovali takrat?
Ja, jaz sem imela sina, ki je bil 3 leta star, pa smo ga mogli vse posod sabo voziti in tako smo spoznavali družine, ki so bile doma v St. Albancu, kamor so se zatekli naši ljudje, ker so bile pocen zemlje in zidanje hiš. In tako smo se tam našli. Sitr šlagari, pa z vsemi temi je bil v Florenini in tako smo začeli delati obiske eden z drugim in padla je beseda, da bi se združili nekje. In res je bilo tako, da smo se združili in je bilo prvo srečanje slovenskega kluba v St. Albancu v dvorani katoliške cerkve. Ja, pol je prišel pater Pivko iz Kitajske, ker je bil tam za misionarja in on nas je začel družiti, da nam je delal maše slovenske. Tako smo bili pri maši v Brnli, v katoliški šoli v dvorani. Pol smo imeli mašo v Parkville, to je bilo za Melbourneško univerzo. No, in tam smo se začeli srečavati z velikimi Slovenci. Med njimi je bil tudi Abram Miloš, ki je bil že doma po poklicu advokat, doktor Mihelčič, ki je bil tudi doma že po poklicu za advokata, in ki je pa tukaj bil, je pa delal za organizacijo. Takrat se je imenovala IRO, International Refugee Organization. No in tako smo se pa začeli srečavati. Naši ljudje so začeli se širiti okrog po Melbourneu in nastalo je društvo, kot smo rekli, leta 54.
Kako pa boste praznovali ta veliki jubilej?
To ima se pa v rokah sin Andrej in njegova žena Katarina.
To pomeni, da bo presenečenje?
Več kot manj.
In res zaslužite, da boste to res na veliko praznovali, saj ni vsak dan, da človek postane 90. Gospa Sanda, najlepša hvala, da ste se nam pridružili danes v oddaji, da smo več slišali o vašem bogatem življenju in da boste res lepo praznovali vaš 90. rojstni dan v krogu družine in prijateljev in hvala za vse, kar ste storili za našo skupnost in seveda za vašo družino.
Hvala lepa. Kot pravim, smo Slovenci skoz in skoz. Imam doma še sestro, ki je 94 let stara in kadarkoli govoriva, pravi Sanda, po tolikih letah bivanja v tujini pa govoriš lepše slovenščino, kot pa naši ljudje doma.
Gospa Sanda, se slišiva čez 10 let, ko boste praznovali 100. obletnico?
To pa sigurno, ja. Bomo videli. Če bo hiša zdržala, zato ker smo jo sami naredili.
Me veseli, da imate tudi smisel za humor. Najlepša hvala tudi za vašo podporo, da redno poslušate naše oddaje in lepo praznujte.
Najlepša hvala, Lenko. Vam čestitam za vse, kar naredite na slovenskem programu in kot pravim, še dolga leta vsem poslušalcem, kakor novodošlim. Najlepša hvala in veliko zdravja tudi vašim staršem. Nasvidenje.